Sirna Walcha Barreessa Oromoo beekamaa gaaddisaa Birruu arra magaalaa Finfinneetti geggeessanii jira. Sirna kanarratti barreessitoonni ogeeyyiin artii garagaraa kan argaman yoo ta'u aangawoonni mootummaallee irratti argamuudhaan seenaa barreessaa kanaa sabargameef dhiyeessanii jiru. Pireezidaantii Waldaa Barreessitoota Oromoo yoomiyyuu mul'ataa barreessaa gaaddisaaf sagantaan nuti galma aadaa Oromootti qopheessuuf turre sababaa galmichaaf eeyyama dhabneef nuuf hin milkaa'inafe jechuudhaan sagalee Ameerikaatti himan. Biiroon aadaaf tuurizimii Oromiyaa himata kanaaf deebii kennee jira. Galmo Daawwittuu gabaase.
Irra magaalaa Finfinneetti sirni awwaalchaa barreessaa gaaddisaa Birruu gaggeeffamee jira. Sirna kanarratti jiraattonni maatiin barreessaa gaaddisaa jaalleewwan ogummaa tokko keessa waliin turanii fi akkasumas aangawoonni mootummaa irratti argamanii jiru. Sirna kanarratti seenaan barreessaa gaaddisaa Birruu kan dhiyaate yoo ta'u barreeffamoonni fi walaloon hojii yeroo inni lubbuun ture dhaadhessanis dhiyaatanii jiru. Dabalatas maatiin barreessaa gaaddisaa saba bokkaa keessa ba'ee sirna kanarratti argame kan galateeffatan yoo ta'u biiroo aadaa fi tuurizimii Oromiyaa irraas hoogganaan biirichaa obbo Kabbade Deessisaa argamuudhaan dhaamsa jiru dhageessanii akka turan waldaan barreessitoota Oromoo ifoomsee jira. Haa ta'u malee yoomiyyuu mul'ata pirezidaantii waldaa barreessitoota Oromoo sirni nuti barreessaa gaaddisaa yaadachuuf qopheessuuf jaannee turre nu duraa fudhatama dhabee jedhu.
Hojii Oromoo hojjechuu jechuun hojii biyyaa hojjechuu jechuudha. Nama akka biyyaatitti bu'uura lafa kaa'anii hojii isaanii hojii guddaa hojii biyya kana bakka bu'uudha. Akkasitti waa yaannuuf bakka namoonni gurguddaan itti gaggeessan raawwatuuf akka raawwatuuf kaatedraalii yaannee ture akka waldaatti akka koreetti kana carraaqnee ture. Milkoofne tokko isa kana kalammata giddugala aadaa Oromootti gaggeessan raawwatamee fi keessummaan jajjabaan dhufu achitti haasa'amee hojiin obbo Gaaddisaa haasa'amee ka'ee gaggeessaan isaanii achirraa akka ta'udha fedhii kan qabnu ture. Kana gaafanne giddugala aadaa Oromootti namoonni koree keessa turanii gaafachaa turanii ganamaa magalgalaatti guyyaa kaleessaa hedduu carraaqnee aadaa turizimiis gaafannee ture. Haalli yeroo kun waan sana gochuuf nuun eeyyamudha kan isaan nuun jedhanii haalli nageenyaa kennataa miti. Kanaaf waan sana achitti gaggeessuun hin danda'amu waan jedhanii suni dhugumatti nu akka waldaatti muufiirraa qabna. Barreessitoonni hedduunis muufataniiru.
Obbo Kabbade Deessisaa hoogganaa biiroo aadaa fi tuurizimii Oromiyaati. Biiroon isaanii barreessaan gameessa Oromoo kuni lubbuun darbuun gaddatti dhaga'amu ibsan. Obbo Kabbadee qophii waldaan barreessitootaa qindeessuuf jedhee mootummaa biraa eeyyama dhorgamne jedheefis deebii akka kennan gaaffeen ture.
Boqochuu isaanii akkuma dhaga'een namni kun nama guddaadha. Nama dhaloota fakkeenya ta'aniidha. Namni karaa isa gituu danda'uun gaggeessaa akka godhuuf namni isa beekuuf hirootansaa uummanni baanee akka isa gaggeessanii fi miidiyaadhaan gahaatan ture. Sanarra kan darbe namni dhufee yookiin ergaadhanis haa ta'u akkana yaanne jedheen jiru. Haa ta'u garuu kan akka yaadutti galmi giddugalaa aadaa Oromoodhaan kan uummataati. Haa ta'uuti immoo bakka hojiiti. Sanaa olitti otoo haalaa mijatu jedhanii maatiin dhugaafatee nu deeggaraa otoo jedhanii sanaa miti maskala daabaitti yookiin as gadeemitti haala mijeessinee gaggeessuu hin dandeenye. Kun haaraa miti nuyii fi inumaa akka biiroo aadaa fi tuurizimiitti artistoonni keenya gaafa boqotan hojii garaagaraatiin deeggarsa gaaf lubbuun jiranis haa ta'u gaafa boqotan rakkoon mudate kamiif iyyuu amma humnaatti bira dhaabbanneeti kan deeggarru. Kun haaraa miti nuyiif namoonni agaa waalcha dhabanii jedhanitti faana dhaabbatee biiroon kun amma humnaa faana ta'aa jira. Kana xureessuudhaaf du'a nama akka ajandaa godhaniitti fayyadamuudhaaf yaaluun kun qaaniidha. Safuu uummata Oromoos kan eegee miti namni na gaafatee kanan dhabe jedhu yoo jiraate ani hin beekudha. Akkaataa ta'uun miti kan dubbatami.
Hoogganaan biiroo aadaa fi tuurizimii Oromiyaa yaadi barreessaa kana akka fiixaan ba'uufis biiroon isaanii gama danda'amuun waldaa barreessitoota faana akka dhaabbatu eeranii barreessitoonnis kalaqa qabaniin gama galiin of cimsuu irratti akka hojjetan dhaabanii jiru. Ganna 68 dhibiyoonni hin kabaqotan gaaddisaa Birruuf Finfinnee mana amantaa qulqullichaa Yoosefitti har'a adoolessa 14 bara 2013 sirni awwaala isaanii kan gaggeeffame. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmo Daawit Adaamaa.